Så er det kjekt å få lov til å være med her på Ognatun igjen. Tredje året på rad, det holder på å bli en tradisjon som Jostein har sørget for å dra i gang sammen med menigheten her i Dalane. Og vi er glad for å få lov til å være sammen på denne måten. Så ble det sagt innledningsvis, vi synger nummer 11 før vi gir ordet til Jan. Tenk nå litt over den formuleringen. Er det Jan som skal ha ordet? Er det predikanten som skal ha ordet når det tales? Det er ikke det. Og hvis det bare var det, så kan alle bare reise hjem igjen. For når vi er samlet, så er vi samlet for å høre et annet ord som kommer fra en som står høyere oppe. Og det skal også være vår bønn, at det er ordet fra hans munn som lyder. Og at det er det og intet annet som lyder fra våre tale- og prekestoler. La oss be. Kjære gode Herre, så takker og lover vi deg for all din miskunnhet. Når vi nå er samlet, Herre, så takker vi deg ganske særlig, fordi du har talt, fordi du ikke er en Gud som er taus, og har trukket deg tilbake, men du taler, så vi kan lære deg å kjenne. Og så ber vi, Herre, at du vil forbarme deg over oss og sende din hellige ånd, så vi på rette vis kan få høre dine ord, slik at dine ord også kan nå inn i våre hjerter og gjøre sin gjerning. Herre, forbarm deg over oss du, for Jesu hellige navns skyld. Amen. Tema for mine bibeltimer denne uken, det er altså hentet fra 2. Mosebok. Det sier seg selv at med 5 bibeltimer så vil vi bare kunne ta for oss noen glimt, noen hovedsaker i denne boken, som jeg tror vi har lov til å si er en av de aller mest grunnleggende av Bibelens bøker. Av flere grunner kan vi si det. For det første, sett fra Nytestamentets ståsted, er det jo slik at når frelsen gis gjennom Jesus i det Nye Testamentet, så er det det vi hører om utfrielsen i 2. Mosebok, som så å si danner bakteppet og gir det grunnleggende forbildet på hva selve frelsen er. Det er altså det som gis oss i 2. Mosebok. Her finner vi det grunnleggende forbildet både på hva selve frelsen er, ved hvilke midler frelsen blir vunnet, og hvorledes Gud på dette vis kårer seg et folk for sitt hellige navn. Ta seg av dette folk. Og alt det vi slik finner her i 2. Mosebok, det ligger så å si under alt du hører i det Nye Testamentet over hodet. Det vil være nærmest utenkelig å forstå det Nye Testamentets frelsesbudskap dersom vi ikke hadde 2. Mosebok. Dernest så må vi vel også si, tror jeg, at når Herren har gitt oss det vi hører gjennom dette bibelskriftet, så er det også på det vis at Gud lærer vi utelukkende å kjenne gjennom hans gjerninger. Det er ikke slik med Bibelens Gud at han, så å si, lar noen vise og kloke ord dette ned i hodet på kloke menn, og så forteller han: «Jeg er slik, og jeg er slik. Jeg er hellig, jeg er allmektig, jeg er rettferdig», og så videre. Og så får vi en lærebok i dogmatikk som behandler Guds egenskaper og Guds vesen og slike ting. Nei, vil vi lære å forstå og kjenne hvem Gud er, så skjer det gjennom at vi ser Guds gjerninger. Gud er en Gud som trer inn i historien og handler. Han gjør bestemte gjerninger. Gud er en Gud som trer inn i historien, og til disse sine gjerninger knytter han også bestemte ord. Og gjennom de ord og gjerninger som han slik taler på historisk måte, lærer vi ham å kjenne. Vi kan her innledningsvis minne om det vi hører i 5. Mosebok i det 4. kapittel, der Moses, før folket skal gå over Jordan og inn i det lovede land, minner om hva det er Herren har gjort for dem. Vi leser 5. Mosebok, kapittel 4, fra vers 32. «Spør bare om de fremfarne dager som var før din tid. Like fra den dag da Gud skapte menneskene på jorden, og spør fra den ene enda himmelen til den annen, om det er hendt eller hørt noe som er så stort som dette. Om noe folk har hørt Guds røst tale, midt ut av ilden således som du har gjort, og er blitt i live. Eller om Gud har prøvd på å komme og ta seg ett folk midt ut av et annet folk, ved prøvelser, ved tegn og undergjerninger, og ved krig og med sterk hånd og utrakt arm, og store forferdelige gjerninger, således som du med egne øyne har sett Herren deres Gud gjorde med dere i Egypten. Du har fått se alt dette for at du skal vite, at Herren, han er Gud, og ingen uten ham alene.» Altså, Gud kunngjør hvem han er gjennom sine store gjerninger. Og derfor er 2. Mosebok så å si det mest fundamentale vi har i den hellige skrift, med tanke på å forstå og lære Herren å kjenne som den han er. Derfor er det heller ikke tilfeldig at innledningen til de 10 bud, hvorledes lyder den? Jo, den lyder slik: «Jeg er Herren din Gud, som førte deg opp av Egyptens land, av trellehuset. Du skal ikke ha andre guder enn meg.» Altså, Gud viser til de gjerninger han har gjort, og sagt: «Jeg er den som har gjort dette.» Og så sier han: «Du skal ikke ha andre guder enn meg.» Gjennom sine gjerninger er det folket altså lærer sin Gud å kjenne. Og dette er også uhyre viktig med tanke på en annen sak som har med, rett og slett med, den alminnelige pedagogikk å gjøre. Det har jo veldig gjennom en del år vært slik at en i pedagogikken i kristendomsundervisningen har vært veldig sterkt saks- eller tematisk orientert. Man har opptatt av det og det og det problemet, og så skal man drøfte det fra alle mulige og umulige synsvinkler. Og slik har man liksom vært problemorientert og sakorientert i kristendomsundervisningen like ned i barnetrinnet. Den gamle måten å undervise barn på, det var å lære dem bibelhistorie. Rett og slett gjennom at barna leser bibelhistorie, og gjennom dette altså får høre om Herrens gjerninger, både i enkeltmenneskers liv og i sitt folks liv. På den måten lærte en Herren å kjenne. Og det er også Bibelens måte å gjøre det på. Den moderne pedagogikk har, slik tror jeg, bommet på noe som er helt fundamentalt i Bibelens måte å både undervise på og lære på. Så med dette får det stå som en parentes kanskje, men likevel en minnelse om at noe av det viktigste vi kan gjøre når det gjelder undervisningen av barna, det er å gå tilbake til bibelhistorien. Både den gammeltestamentlige bibelhistorie og den nytestamentlige. Når 2. Mosebok begynner, så er Israels folk i Egypt. Og vi hører etter at vi innledningsvis får listet opp de ulike stammer og slekter innenfor disse stammene, så sies det i vers 8. Da kom der en ny konge over Egypt, som ikke visste noe om Josef. Det gamle dynasti, der Josef hadde altså gjort tjeneste for en tidligere farao, er erstattet av et nytt dynasti. Man er usikker på når og hvilke dynastier det her er tale om, men ifølge Bibelens kronologi befinner vi oss midt på 1400-1500-tallet før Kristus, la oss si ca. 1450 før Kristi tid. Og så hører vi om hvordan denne nye farao binder folket i trelldom, tvinger Israel til trellearbeid, og de to opplagsbyene Pithom og Ramses er det Israels folk for å bygge. Og det er frykten for Israel som ligger under. Samtidig så vet vi at når Israel er i Egypt, så er de der etter Guds eget ord og befaling. Vi hører i 1. Mosebok i det 47. kapittelet. Unnskyld, 46. kapittelet. Når Jakob har fått høre om at Josef er i live og er i Egypt, så vil han jo umiddelbart dra ned til Egypt for å møte Josef. Og mens han da er på veien, så møter Herren Jakob. Og vi leser vers 2 og 3. Gud sa til Israel i et syn om natten: Jakob, Jakob. Og han svarte: ja, her er jeg. Da sa han: jeg er Gud, din fars Gud, frykt ikke for å dra ned til Egypt, for der vil jeg gjøre deg til et stort folk. Jeg skal selv dra ned med deg til Egypt, og jeg skal visselig også føre deg opp igjen. Det er altså på Herrens eget ord at Jakob drar ned. Og det som Herren nå lar skje, det er varslet allerede Abraham tidligere, slik vi hører om det i det 15. kapittelet, også i 1. Mosebok. I kapittel 15 og 17 i 1. Mosebok hører vi om hvordan Herren inngår pakt med Abraham. Og i forbindelse med første delen av paktsinngåelsen, så leser vi slik i kapittel 15 fra vers 13. Herren sa til Abraham: det skal du vite, at din ett skal bo som fremmede i et land som ikke hører dem til, og de skal trelle for folket der og plages av dem i 400 år. Men det folk de skal trelle for, vil jeg også dømme. Deretter skal de dra ut med meget gods. Slik er altså allerede Abraham varslet om Israels opphold i Egypt, og her nede er det Abrahams etterkommere går over fra å være et lite stammesamfunn bestående av noen klaner til å bli et stort folk. Et folk som Herren så ser til, gjør til sitt eget folk og tar seg av. Når farao så gjør folket til treller, som vi her hører det, så er det slik at gradvis blir trykket på Israel tyngre og tyngre. Og frykten for Israel ytrer seg til sist i det at farao ønsker å ta livet av alle guttebarn som fødes i Israel. Vi hører i det siste verset i kapittel 1, da bød farao alt sitt folk og sa, «Hver sønn som fødes i Israel skal kastes i elven, men hver datter skal dere la leve.» Så var der en mann av Levis hus som gikk bort og tok en Levis datter til ekte. Og kvinnen ble fruktsommelig og fødte en sønn, og da hun så at det var et vakkert barn, skjulte hun ham i 3 måneder. Men da hun ikke lenger kunne skjule ham, tok hun en kiste til ham av rør og smurte den over med jordbek og tjære, og hun la gutten i den og satte den i sivet ved elvebredden. Men hans søster sto et stykke fra for å få vite hvorledes det gikk ham. Da kom faraos datter ned til elven for å bade seg, mens hennes jomfruer gikk frem og tilbake på elvebredden. Hun fikk se kisten midt i sivet og sendte sin pike av sted og lot den hente. Da hun åpnet den, så hun barnet og se, det var en gutt som lå der og gråt. Da ynkedes hun over ham og sa, det er en av hebreernes guttebarn. Da sa hans søster til faraos datter, skal jeg gå og hente en amme til deg blant de hebraiske kvinner, så hun kan fostre opp barnet for deg? Faraos datter svarte henne, ja, gå. Og piken gikk og hentet guttens mor. Da sa faraos datter til henne, ta denne gutt og fostre ham opp for meg. Jeg vil gi deg lønn for det. Og konen tok gutten og fostret ham opp. Og da gutten ble voksen, gikk hun med ham til faraos datter, og han ble som en sønn for henne. Hun kalte ham Moses, for, sa hun, av vannet har jeg dratt ham opp. Og slik er det altså at han som skal bli Guds redskap til folkets forløsning, berger livet og oppdras ved maktens sentrum i Egypt, i det folk som holder Israel fanget. Og det er underlig å legge merke til at nettopp det som er faraos råd for å ta Guds folk av dage, det er det som blir foranledningen til både bergingen av Moses og at Moses får den stillingen ved faraos hoff som han får. For ofte er det slik i Guds ord at nettopp det Guds fiender gjør for å ramme hans folk, nettopp det virker motsatt vei. Slik er Gud i sitt råd. Navnet Moses finner vi igjen i en rekke varianter i egyptisk. For eksempel navnet på den store egyptiske farao Ramses, det er egentlig Rameses, som er det samme Meses som Moses. Det er et navn som refererer seg nettopp til elven Nilen og det å være født ut av Nilen. Og dette er altså en del av navnene til en rekke av faraonene, også i Egypt. Det er ikke et typisk hebraisk navn, altså, som vi ellers finner det på barn i Israel. Så er det altså at Moses kommer til faraos hoff. Det sies her i 2. Mosebok lite om hva som skjer med Moses her. Men i andre deler av vår Bibel får vi høre mer om den saken. Og en av de viktigste tekstene her, det er Stefanus tale i Apostelgjerningene 7. Vi leser et par vers derfra. Vi leser fra vers 20. Det står slik: På den tid ble Moses født. Han var fager for Gud. Han ble i 3 måneder fostret i sin fars hus. Og da han var blitt utsatt, tok faraos datter ham opp og fostret ham og tok ham i sønns sted. Og Moses ble opplært i all egypternes visdom, og han var mektig i ord og gjerning. Når det her sies at Moses ble opplært i all egypternes visdom, så innebærer det med rimelighet at som en adoptert prins ved det egyptiske hoff fikk del i alt det som hørte en høyere utdannelse til i datidens Egypt. Det innebærer for det første utdannelse i skrivekunsten, som den gang ble regnet som den høyeste av alle kunster. For det annet utdannelse innenfor teologi. Han ville med rimelighet ha fått sin tids høyeste utdannelse i den egyptiske mytologi og teologi, og altså være vel innforstått med hva egyptisk tro og tenkning handlet om. For det tredje vil han ha fått sin utdannelse innen militærfaget. Det ble jo den gang regnet som noe av det aller viktigste for en prins ved hoffet å ha den typen utdannelse. Og i tillegg vil han også ha fått kunnskaper innen statsadministrasjon og alt annet som hører det til. Han ble opplært i all egypternes visdom. Han er med andre ord en mann som har sin samtids høyeste kunnskaper som er tilgjengelig. Han er en mann med en helt sentral posisjon, en høy stilling ved det egyptiske hoff, og dermed ikke noen ubetydelighet. Likevel, han har vært hos sin mor de første år av sitt liv. Og der har han fått høre også sitt eget folks minner. Historien om Abraham, om Isak og Jakob har han fått lære å kjenne hjemme ved mors bryst. Og derfor er det vi også hører at når han er kommet til sjelsår og alder, er det han går ut for å se til sitt eget folk. Og her er det at Moses så å si står på et veldig valg. Vi går tilbake til 2. Mosebok 2, fra vers 11. Det hendte på den tid, da Moses var blitt voksen, at han gikk ut til sine brødre og så på deres slit og slep. Og han fikk se en egyptisk mann som slo en hebraisk mann, en av hans brødre. Da vendte han seg hit og dit, og så at det ikke var noen der, og så slo han egypteren i hjel, og skjulte han i sand. Med det Moses her gjør, så tar han et helt avgjørende veivalg. For han står, så å si, i møte med egypteren som mishandler en israelsk slave, med så å si hele denne dobbeltheten i sin egen person, som hele hans oppfostring handler om. Han er oppfostret ved faraos hoff som en egyptisk prins, med alt hva det innebærer, men har også fra barndommen lært å kjenne Herren, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Og disse to helt forskjellige verdener har kanskje kjempet med og makten med hverandre i hans indre og i hans hjerte. Og så står disse to verdener overfor hverandre, liksom legemliggjort i egypteren og i den israelitiske trell, som står overfor hverandre. Og så står Moses på det avgjørende valg i livet. Israel, sitt folk, som han vet er hans eget kjøtt og blod, eller Egypt, med alt dets rikdom, visdom og herlighet. Og valget faller ut som det gjør. Og så er det vi hører Stefanus si: Moses tenkte da at hans folk skulle forstå at det var ham Gud hadde utkåret til å fri dem ut. Og legg merke til det Stefanus i dette sier, for dermed peker han på noe helt fundamentalt. Moses står jo i en stilling der han kjenner løftet som Herren hadde gitt til Abraham. Etter 400 år vil jeg fri dem ut med oppløftet hånd. Og så vet Moses: jeg er i den stilling, jeg har den posisjon, jeg har alle de forutsetninger som skal til for å kunne utføre et sånt verk. Moses tenkte da at folket skulle forstå at det var ham Gud hadde utsett. Og hva er det Moses egentlig gjør med dette? Det han gjør, det er at han tar saken i egne hender. I stedet for, sånn som det alltid er Herrens vis, når han vil ha noe gjort, så gjør han det i sin time, helt uavhengig av noe menneske. Ja, på tvers av mennesker. Moses tenker: jeg har alle forutsetninger for å være brukbar i Guds øyne. Og så lar Gud det gå i stykker, alt sammen. Og i stedet for å bli befrier, blir Moses flyktning. Et par dager etterpå kommer det frem, saken er kommet opp, den er kjent, og farao får vite det, og så vet Moses: dette er en handling, når han har slått en egyptisk vokter i hjel, som overhodet ikke kan tolereres. For i den typen makter som vi her har med å gjøre, verdensrikene med deres brutalitet, der er det jo slik at hele deres makt hviler på at det ikke tolereres noen form for slinger i valsen. Det tolereres ikke noen form for oppsettsighet. Det må slås ned. Og så må Moses på flukt. Og så blir det slik at han havner i Midian. Det er høyst sannsynlig i området som ligger på østsiden, langs østkysten av Sinai-halvøen, ut mot det Røde Hav. Og vi leser videre fra vers 15 i kapittel 2. Da farao fikk høre dette, søkte han å slå Moses i hjel. Men Moses flyktet for farao og tok bolig i landet Midian og bodde ved en brønn. Presten i Midian hadde 7 døtre. De kom og øste opp vann og fylte vannrennene for å vanne sin fars småfe. Så kom der noen gjetere og drev dem bort. Men Moses stod opp og hjalp dem og vannet deres småfe. Da de så kom hjem til Reuel, sin far, sa han, «Hvorfor kommer dere så snart i dag?» De svarte, «En egyptisk mann hjalp oss mot gjeterne, og han øste også vann opp for oss og vannet småfe.» Da sa han til sine døtre, «Hvor er han da? Hvorfor lot dere mannen bli igjen der? Be ham inn, så han kan ete med oss.» Og Moses samtykket i å bli hos mannen, og han lot Moses få sin datter Zippora til hustru. Hun fikk en sønn, og han kalte han Gershom, for, sa han, «Jeg er blitt en gjest i fremmed land.» Og så er Moses blitt flyktning. Han er langt fra den store mann, den betydningsfulle mann, mannen med makt ved faraos hoff. Han er blitt sauegjeter. Og vi har jo ofte et noe romantisk bilde av det å være hyrde eller gjeter på bakgrunn av mye av det vi hører i bibeltekstene. Det vi skal være klar over er at i datiden var det å være gjeter et lavstatusyrke. Det var et ringt yrke som var uhyre krevende. Det ga liten hvile og liten lønn, og det ga enda mindre status. Og Moses er nå blitt en fattig mann. Og så blir han sauegjeter, og forblir dette i 40 år. Fra maktens tinder til å gå foran sauene. Men i disse 40 årene som Moses nå er i ødemarken, så arbeider Gud med Moses. Mens han var 40 år gammel og gikk ut og slo egypteren ihjel, så sier Stefanus om ham, han var mektig i ord og gjerning. Og vi skal merke oss, da kunne Gud ikke bruke Moses. Han trodde selv at det var nettopp da han var brukbar for Gud. Men det er når han er mektig i ord og gjerning at han er ubrukelig. Og så er han 40 år i ødemarken. Og i disse 40 årene blir Moses en liten mann. Der er ikke mye igjen av fordums storhet, fordums glans, fordums betydning hos Moses. Og når han er 80 år gammel, da kaller Herren ham. Da er Moses ingenting. Og så skal vi merke oss, det er nettopp det som ingenting er, Gud bruker. Og her tror vi har lov til å si at vi har en grunnlov i Guds ord, som sier oss at jo større gjerning Gud vil ha gjort, jo mindre er det redskap han velger seg. Og årsaken ligger i dette. At det skal bli åpenbart og klart og tydelig at den gjerning som så skjer, den er ikke en frukt av at her er det et fantastisk menneske som gjør noe. Men her er det en stor Gud som handler på tross av alt som er menneskelig. Han handler gjennom noe som er lite og ubetydelig, noe som ingenting er. Og så er det vi kommer til det tredje kapittel, der Herren kaller Moses. Og før vi leser noen av de viktigste versene i dette kapitlet, så legg merke til hva vi her hører fra Mose egen munn, først i vers 11. Men Mose sa til Gud, «Hvem er jeg, at jeg skulle gå til farao, og at jeg skulle føre Israels barn ut av Egypt? Hvem er jeg?» Og i det første verset i kapittel 4, «De vil vest ikke tro meg, og ikke høre på meg.» Og så i vers 10 i det samme kapitlet, «Men Moses sa til Herren, hør meg, Herre, jeg har aldri vært noen ordets mann, hverken før eller siden du begynte å tale til din tjener. Jeg er tung i tale og tung i melet.» Og så til slutt i vers 13. Men han sa, hør meg, Herre, send bud med hvem du ellers vil. Moses er ikke lenger en som kan stå og si til Gud, ja, nå Gud, nå har du funnet den rette mann. Men han vegrer seg, gjør hva du vil, Gud, bare du sender en annen. Hadde du kommet for 40 år tilbake, så kunne jeg kanskje ha gått. Det er som om det er det som ligger Moses i munnen. Da hadde jeg krefter. Da hadde jeg alt det som skal til for å gjøre et slikt verk. Men nå, jeg har ingenting. Hvem er vel jeg? Hvem er vel jeg? Det er for sent. Jeg er for gammel. Jeg har ingen forutsetninger for det som du nå har fore Gud. Nei, nettopp. Det er det som er Guds poeng. Det er ikke slik at et menneske skal ha de og de forutsetninger. Men det er slik at et menneske skal være lite nok til at Herren får lov til å tre frem og gjøre sin gjerning. Det er saken, og dette er Guds stell med Moses gjennom disse årene. Det er 40 år, og Gud har tydeligvis meget god tid. I disse 40 årene, i taushet ute i ødemarken, 40 år der det ikke er stort annet enn sauer å snakke med, 40 år med slit, tungt arbeid, og taushet under ørkenens himmel. Der handler Gud med Moses. For Gud utdanner ikke noen. Han danner. Og det er det han gjør med Moses i denne tiden. Han danner og former seg et kar som han kan bruke. Og det som Guds dannelsesprosess handler om, det er ikke at han skal dyktiggjøres for en tjeneste, men det handler om at han skal bli så liten at han er hjelpeløst avhengig av Guds egen arm. Så spiller det ingen rolle om Moses sier, hvem er vel jeg? For det er ikke det som er spørsmålet. For det hele tiden handler om, igjennom alt vi nå hører i 2. Mosebok, det er at Gud sier, «Jeg er Herren!» Moses kan si så mye han vil, «Hvem er vel jeg?» Men han har en Gud som sier, «Jeg er». Og så leser vi fra begynnelsen av kapittel 3. Og Moses gjette småfe hos Jetro, sin svigerfar, presten i Midian, og han drev en gang småfe bortom ørkenen og kom til Guds berg, til Horeb. Der åpenbarte Herrens engel seg foran min luende ild, midt ut av en tornebusk, og han så opp og se tornebusken sto i lys lue, men tornebusken brente ikke opp. Og Moses sa, «Jeg vil gå bort og se dette vidunderlige syn, hvorfor tornebusken ikke brenner opp.» Da Herren så at han gikk bort for å se, ropte Gud til ham midt ut av tornebusken og sa, «Moses, Moses!» Og han svarte, «Ja, her er jeg.» Da sa han, «Kom ikke nærmere. Dra din sko av dine føtter, for det sted du står på er hellig jord.» Så sa han, «Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.» Da skjulte Moses sitt ansikt, for han fryktet for å se Gud. Når Herren nå åpenbarer seg for Moses, så er måten dette skjer på dypt symbolsk. Han åpenbarer seg som en ild i en tornebusk, og tornebusken brenner ikke opp. Når Herren åpenbarer seg i form av ild, så er det en måte Herren åpenbarer seg på stadig gjennom Det gamle testamentet. Han er den hellige, som bor i et lys dit intet menneske kan komme. Han er den som troner opphøyd i herlighet, og det å skue ham, det er for et dødelig menneske umulig. Og så hører vi altså vårdeles Herren, også når han kommer på Sinai, trer frem for folket som den som åpenbarer seg i ilden. Men denne ild, den åpenbares i en tornebusk. Og hva er tornebusken for noe? Tornebusken er jo selve symbolet på den forbannelse som råder i skaperverket etter syndefallet. Herren sier jo til Adam etter fallet, «Fordi du gjorde dette, skal jorden være forbannet for din skyld. Torn og tistel skal den bære deg.» Tornebusken er nettopp symbolet på forbannelsen. Og når Herren altså trer inn for Moses som ilden i tornebusken, så sier han med det, han er den Gud som nettopp i sin hellighet, sitt velde og i sin herlighet vil bo i det som er underlagt forbannelsen. Og busken brant ikke opp. Det å være Guds folk, det er å være det folk som hører med under denne verdens forgjengelighet og forbannelsens vilkår. Men der Herren bor, i all sitt velde og i all sin hellighet, og vi brant ikke opp, men fikk del i velsignelsen i stedet. Dra din sko av din fot, for det sted du står på er hellig grunn. Og så kunngjør Herren for Moses hvem han er. Og det er det siste vi skal stanse opp for i kveld. For det første, jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Med det sier Herren for det første, det løftet jeg ga Abraham om å føre Israel opp, det løftet jeg ga Jakob da han dro ned til Egypt, det har jeg nå kommet i hu. Jeg er den samme Gud som jeg var for Abraham. Han lærte meg å kjenne som den Gud som holder ord. Nå er jeg kommet. Og så lærer Moses ham å kjenne som den levende Gud. Og så er det i denne teksten at Herren også åpenbarer navnet. I vers 13-15 leser vi slik. Da sa Moses til Gud: «Men når jeg nå kommer til Israels barn og sier til dem, deres fedres Gud har sendt meg til dere, og de så spør meg, hva er hans navn? Hva skal jeg da svare dem?» Og Gud sa til Moses: «Jeg er den jeg er.» Og han sa: «Så skal du si til Israels barn, jeg er, har sendt meg til dere.» Og Gud sa fremdeles til Moses: «Så skal du si til Israels barn, Herren, det vil si, han er, deres fedres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid, og så skal de kalle meg fra slekt til slekt.» Dette Guds navn som her kunngjøres, det er det hellige navnet. Det navnet som ingen jøde noen gang uttaler eller tar på sin munn. Det navnet som skrives i vår hebraiske bibler med fire konsonanter, J-H-V-H. Det ble aldri uttalt, og derfor vet ingen heller hvordan det skal uttales. Og vi legger merke til når vi leser Det nye testamentet, at heller ikke Jesus eller apostlene uttaler navnet. Jesus gjør det ved en anledning. Det skal ikke vi komme tilbake til her. Men selv Paulus, når han, det skulle være aller mest naturlig at han uttalte navnet, nemlig i Filipperne 2, 10 og 11, så gjør han det ikke. Der står det slik: han ga ham det navn som er over alle navn, for at i hans navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden. Og hver tunge bekjenne at Jesus er Herren til Gud Faders ære. Selv her uttales ikke det hellige navnet, for det er uutsigelig. Det er det første vi skal merke oss. Det andre vi skal merke oss, at når navnet også er uutsigelig, som vi her er inne på, så henger det sammen at det ligger en veldig dybde og en veldig hemmelighet i dette Guds navn, som vi aldri kan utgrunne. Når Gud nemlig sier disse ord, «Jeg er den jeg er», hva sier han da? Han sier noe som for oss i den verden som er skapt, er umulig å fatte. For det er slik at alt som vi overhovedet kjenner til ifra vår verden, hva er det? Det er slikt som fremtoner for oss, viser seg for oss som arter. Når du sier ordet menneske, for eksempel, så vet du hva det er. Det er mange mennesker. Det er ikke ett menneske som er likt et annet, men likevel så vet du når du ser det, det er et menneske. Du kjenner et menneske ved å se at det er andre ved siden av disse. Og så kan du si om ett menneske, han ligner den. Han har de og de trekk som er slik som det menneske. Vi kjenner ting som arter, som noe som du kan sammenligne med andre ting. Du kjenner for eksempel en stol. Sier du ordet stol, så vet du hva det er. Det finnes utallige forskjellige slags stoler. Det er lenestoler, og det er krakker, og det er sånn som vi sitter på her. Det er plaststoler, og det er alt mulig. Men det er stol, og du vet, når du ser en stol, så kan du sette den ved siden av en annen, og så kan du sammenligne dem. Den ene er sånn som noe annet ved siden av den. Men med Herren er det ikke slik. Han sier ikke, jeg er som det og det, eller jeg er som den og den. Han sier, jeg er den jeg er. For i motsetning til alt det som er skapt, som foreligger alltid i et uendelig mangfold, så er det slik med Gud at han er én. Han er ikke en art, og foreligger heller ikke som artsbegrep. Og derfor kan han ikke begripes som alt annet i denne verden. Han sier, jeg er den jeg er. Og det er dette som er årsaken til at det forbud vi finner i de 10 bud mot å lage etterligninger eller avbildninger av Gud. For Gud er ikke som noe i det skapte. Han er den han er. Og derfor er det å lage en avbildning av den evige Gud, det er i seg selv en fornektelse nettopp at han er den han er. Dette er uhyre viktig å være klar over. Og derfor er det også at Israels trosbekjennelse er sånn som vi hører den i 5. Mosebok kapittel 6. Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren er én. Det ligger en veldig dybde i dette ordet. Han er én. Jeg er den jeg er. Det tredje vi skal merke oss i det som dermed Herren sier om seg selv, det er at han med det også sier hva han vil være inn i våre liv. Han er den han er, ikke den vi vil, den vi ønsker, den vi har lyst til at han måtte være. Jeg er den jeg er. Og derfor hører det med som en helt fundamental side ved den bibelske åpenbaring, at Gud krever å få være den han er i våre liv. Får han ikke være den han er? Gir vi oss til å søke på å forandre på Gud, så er det avgudsdyrkelse. Gud, derfor handler alt som har med Bibels kristendom om dette ene og fundamentale, at Gud får lov til å være den han er inn i våre liv. Og det er vel også, tror jeg, det som er hans grunnleggende kamp med oss, der vi stadig har en trang til å omgjøre Gud til et eller annet i vårt bilde og i vår lignelse. Og så har han denne kamp med oss for å få være den han er. Jeg er den jeg er. Dette er mitt navn for evig tid, og dette skal Israel kalle meg til alle tider. Og det som så vi hører om videre utover gjennom 2. Mosebok, hva er det? Jo, det handler om dette ene, at Gud kunngjør hvem han er gjennom å handle. Gjennom den store forløsningens gjerning, så kunngjør han, jeg er den jeg er. Han kunngjør sitt navn, er Bibelens uttrykk for dette. Se for eksempel i det 9. kapittel her i 2. Mosebok. Herren sier til farao i forbindelse med en av de siste landeplagene, disse ordene som vi leser i vers 16. Derfor lot jeg deg bli i livet, at jeg kunne vise deg min makt, og mitt navn kunne bli kunngjort over hele jorden. Gud drar omsorg for å kunngjøre sitt navn, både for sitt eget folk og for alle folkeslag under himmelen. Derfor er alle Guds gjerninger åpenbaring av hans eget navn. Og du skal legge merke til at nøyaktig dette er det også Jesus sammenfatter som, så å si, det grunnleggende innhold av både sin gjerning og av sin forkynnelse overfor disiplene. Vi slår opp i Johannesevangeliets 17. kapittel. Her sier Jesus først slik i vers 6, og legg merke til at Jesus her sammenfatter sin gjerning, sitt stell med disiplene gjennom de tre årene de har vært i lag med ham. Og så sier Jesus, «Jeg har åpenbaret ditt navn for de mennesker du ga meg av verden. De var dine, og du ga meg dem, og de har tatt vare på dine ord.» Og så lyder det de siste versene i samme kapittel. Vi kan lese de to siste versene. «Rettferdige Fader, verden har ikke kjent deg, men jeg har kjent deg, og disse har kjent at du har utsendt meg. Og jeg har kunngjort dem ditt navn, og jeg vil kunngjøre dem det. For at den kjærlighet hvormed du har elsket meg, skal være i dem, og jeg i dem. Dette er det store mysterium, at Gud kunngjør sitt navn. Og så kan vi la det stå som en sammenfatning av det som er Herrens gjerning, gjennom det som nå skjer videre i 2. Mosebok, det David sier i 2. Samuels bok 7. kapittel. Der leser vi vers 22 og 23. I sin store takkebønn her så ber David slik og sier, «Derfor er du stor, Herre Gud. Det er ingen som du, og det er ingen Gud for uten deg, etter alt det vi har hørt med våre ører. Og hvor er det på jorden et eneste folk som ditt folk, som Israel, et folk som Gud kom og fridde ut, så det skulle være hans eget folk, for å gjøre seg et navn, og for å gjøre alt dette store for dere og forferdelige gjerninger, for ditt land, for ditt folks skyld, som du fridde ut fra Egypten, fra hedningefolk og deres guder.» Legg merke til det som vi hører i disse to versene. Først, vers 22. «Det er ingen som du, Herre. Det er ingen Gud foruten deg.» Det er nettopp noe av innholdet i navnet «Jeg er den jeg er». Han er den absolutt enestående, den som er absolutt annerledes enn alt skapt. Det er ingen som du. Og så legger Gud noe av dette som kjennetegner ham selv ned i sitt eget folk. Hvor er det på jorden ett folk som ditt folk, som Israel? Det finnes intet folk der Herren har gjort en slik gjerning. Og så er det altså slik at ved å gjøre denne gjerning, så kunngjør Herren sitt navn. Han gjør dette for å gjøre seg et navn. Og så er alle Guds gjerninger åpenbaring av Guds navn. Alle Guds gjerninger, de lærer oss hvem han er. Og så får vi se nærmere på det i dagene som kommer. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.